start up the generator now.
Travel Club.
Big in the clubs.
Travel Club.
People of the world.
Different kinds of music.
Travel Club.
Get ready to fly.
Mirëmëngjes, përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Travel Club. Ka nisur rrugtimi drejt për drejt i çdo paraditeje këtu në valët e Radio Travel. Jeni me Anton Telën, DJ Olti. Në ora saktë është 10:04 minuta. Jemi së bashku deri në orën 12 në këtë ditë që ka nisur shumë e bukur.
Shumë e bukur edhe kështu do të jetë edhe fundjava, të paktën sipas parashikimit të motit, sepse sot do të ketë kthjellime, temperatura do të shkojnë deri në 22 gradë Celsius, do të rritet në mesditë 2 deri në 3 gradë Celsius. Kështu që sipas Metoal, pas ditja dhe mbrëmja do të paraqiten me kthjellime në zonat bregdetare edhe të ulta, por mbrazësira kalimtare do të ketë në veri dhe në qendër të vendit. Kështu planifikoni diçka për fundjavë, të paktën këto ishin lajmet të cilat na dilin në rrjetet sociale qysh mëngjesin e ditës së sotme. Mos e çoni dëm fundjavën sepse dielli do të jetë pish.
Dielli do të jetë i pranishëm, temperatura do të jenë mbi 20 gradë Celsius, kështu që është e gjitha për tu shijuar fundjava, por vetëm fundjava, ama sepse nga hëna do të rikthehet shiu.
Curtains is all we need. It's candlelight, you and me, and a bottle of wine to hold you tonight. Well, we know I'm gone away, and I wish it weren't so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Save tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, save tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. And it burns, I made for you. Tomorrow comes with no desire to take me away, it's true. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't start to cry. Cause boy, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so.
Ditën e djeshme do doja shumë të kisha një dyqan lulesh, sepse shija që njerëzit blinin shumë lule, jo më shumë për kënaqësinë e blerit lule, por më shumë për tregtinë, ideja që ti fiton para. Vetëm ditën e 8 marsit edhe çmimi i tyre ishte jashtëzakonisht i kripur. Një tufë me lule që ti në ditët të zakonshme e gjen 15-20 mijë lekë të vjetra, ditën e djeshme e gjeje 45-50 mijë lekë të vjetra, edhe çmimi ishte gati dyfishuar. Kështu që sot, nëse si keni bërë durat mami, dje mund ta blini lulen në gjysmë për gjysmë dhe do jeni shumë të kënaqur dhe besoj edhe nëna juaj do të ndihet mjaft mirë që nuk ja u ka futur shitsi. Pastaj pjesa tjetër, ata të cilët tregtonin lule në dorë fëmijët, kryesisht adoleshentët, të cilët i kanë kputur ato nga kodrat e liçenit, mimozat kryesisht kanë bërë kërdinë. Mimozat nuk janë më ato të para 7-8 marsit. Sot janë sigurisht më të vrara, më të dërmuara, më të raskapitura sepse janë kputur.
Por duket se do të na ngushëlloj ky lajm që na vjen nga Italia dhe bëhet fjalë pikërisht për një pemë mimoze, e kishin ruajtur me turne gjithë natën në mënyrë që të mos i kaputeshin degët me lulet e verdha me rastin e ditës ndërkombëtare të gruas, por vullneti mirë një grupi qytetarësh nuk arriti ta ndalonte vjedhjen. ANSA ka raportuar se në mëngjes në orën 6 një pemë e tërë mimoze mbjellur vite më parë për cilën kujdese e gjithë lagja në ndër të menstres në Venecia ishte vetmja në gjithë rrugën dhe ishte zhveshur nga degët e verdha duke shkaktuar irritim tek banorët. Lajmi vjedhjes së degëve të saj, sigurisht për qëllime tregtimi, ka shkaktuar reagime edhe në rrjet, ku është postuar nga ambientalisti historik i Venecias Michele Boato. Këtë mëngjes një band ka shkatëruar pemën e mimozave të rrugës Kapuçina në menstre. Duhet t'i ndalojmë këta të pafytyrë që t'i shesin në rrugë, shkruan ambientalisti.
E po tek ndodh kjo në Venecia, imagjino se çfarë bëhet në kryeqytete në Tiranë. Megjithatë ne duam të japim një mesazh, mos i kpusni mimozat, ato janë bukuria e pranverës.
We live in a free world. I whistle down the wind, carry on smiling, and the world will smile with you. Love is a flower, so precious in your hand. Carry on smiling, and the world will smile with you.
Kërkesa të gjithnjë në rritje për të pushuar në Antalya pritet që ta bëjnë këtë vit destinacionin veror më të populluar të Europës. Përfitoni nga ofertat e Marsit për të rezervuar me çmimet më të ulta të mundshme, pushimet në hotelet më prestigjioze me 5 yje të Antalyas, ekskluzivitet i Vastur. Amara Dolce Vita Luxury me 5 yje në Kemer ofron deri në 20% early booking për rezervime që do të bëni deri në 31 Mars. Për akomodime gjatë gjithë sezonit, duke filluar nga 775 euro. Rixos Premium Tekirova me 5 yje në Kemer ofron deri në 20% early booking për rezervime që do të bëni deri në 31 Mars. Për akomodime gjatë gjithë sezonit, duke filluar nga 699 euro. Trendy Lara ofron deri në 20% early booking për rezervime që do të bëni deri në 31 Mars, për akomodime gjatë gjithë sezonit duke filluar nga 640 euro. Paloma Hotels ofron deri në 40% early booking për rezervime që do të bëni deri në 31 Mars, për akomodime gjatë gjithë sezonit duke filluar nga 529 euro. Rezervoni tani pushimet verore në Antalya duke përfituar nga ofertat ekskluzive të Vastur. Kontaktoni me agjencin tuaj të udhëtimit ose rezervoni direkt duke klikuar në www.vas.al.
Questa è
Travel Club on air.
Prej datës 7, Shqipëria ndodhet në panajirin e Berlinit në Gjermani, duke prezentuar veten aty dhe paketat e saj turistike. Për vendi ynë do të ofrojë paketat për bashkëta rajonale turistike për 33-ta. Kjo është rrisia e prezentuar nga Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klose gjatë panajirit ndërkombëtar ITB Berlin, që po mbahet këtë ditë pikërisht në Gjermani. I ftuar në konferencën ministrale të turizmit, ku ishte zgjedhur për të folur mbi zhvillimet e turizmit si përfaqësues i Ballkanit, Klose ka theksuar se tregu shqiptar është një treg i rëndësishëm, por duhet të jetë në bashkëndim me partnerët lokal për të hartuar paketa të përbashkëta rajonale për tregun aziatik.
Tregu shqiptar është i rëndësishëm, por duhet të jetë pikërisht në bashkëpunim me partnerët lokal, shpreh Klose, duke vlerësuar panajirin e Berlinit, një nga më të rëndësishmit në botë. Ministri Klose shprehu kënaqësi që operatorët shqiptar dëshmojnë që gjithmonë e më shumë janë të pranishëm në këtë treg biznesi si turizmi në Mesdhe, dhe në këtë panajirë merr pjesë edhe Alp Tours D. Gjatë takimeve të shumta me investitorë të rëndësishëm, ministri Klose mori garancinë se Shqipëria është në fokusin e tyre të interesit për të investuar në hotele dhe resorte me 4 dhe 5 yje, ndërsa disa prej tur operatorëve më të mëdhenj në botë tashmë e kanë marrë vendimin për të hyrë edhe në Shqipëri. Kapacitetet e hotelerisë vijojnë të jenë të cunguara dhe për këtë arsye Shqipëria akoma nuk arrin të plotësojë kërkesat e tregut. Shqipëria përfaqësohet me standën e saj me një prani të gjerë tur operatorësh nga vendi. Panajiri ndërkombëtar ITB Berlin është më i madhi i turizmit në Europë dhe një ndër më të mëdhenjt në botë, dhe ky panajir vizitohet nga 180.000 vizitor biznesi nga afro 200 vende të botës.
Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life, Pitbull, Naya, Neo, that's
tonight,
right.
I will not love you tonight, give me everything you got, for all we know, we might not get tomorrow.
born for a princess, but tonight I can make you my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing, hustlers moving silent, so I'm tiptoeing, so keep blowing. I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'm gonna get you right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight.
Për gjithë ju që po mendoni në këtë periudhë që të kërkoni një rritje pagë shefit apo kompanisë tuaj, dëgjoni një lajm që vjen nga Kanadaja. Në Quebec të Kanadas janë mbledhur 700 firma në një peticion për të kërkuar qeverisë që paratë që do të shpenzoheshin për rritjen e pagave të mjekëve të shpenzohen në fushën e shëndetit publik dhe të garantohet një shërbim i mirë e të sigurohen kura për të cilat ka nevojë komuniteti, ka shkruar TGCom. 700 vet, ndër të cilët mjek, specialistë, studentë mjekësisë në Kanada kanë firmosur këtë peticion kundër rritjes së rrogave nga ana e qeverisë mbi dëmet personale të mjekëve, të cilët mendojnë që duhen investime në infrastrukturë të shërbimit publik e shëndetësor, që do të thotë ata sakrifikojnë rrogën e tyre dhe thonë që më mirë të investohen para në infrastrukturë.
Sepse kanë se çfarë të sakrifikojnë nga paga e tyre, duke qenë se janë në standarde shumë herë më të larta në fakt krahasuar me shumë vende të tjera të botës. Gjithashtu në këtë protest kërkohet edhe që shumat që do të shkonin për rritjen e pagave të mjekëve të shpërndahen në sektorin e shëndetësisë për promovimin e shëndetit dhe plotësimin e nevojave të pacientëve në mënyrë që këto gjëra të mos rëndojnë mbi punonjësit e këtij shërbimi. Për mjekët, rritja e pagave është një manovër e qeverisë që të shkurtojë personel në radhët e infermierëve dhe të punësuarve të tjerë që kanë mbi ngarkesë pune dhe duhet paguajnë më shumë për shërbimet e ofruara. Këto rritje pagash janë akoma më keq pasi infermierët, punonjësit dhe të tjerë punësuar profesionist përballen me kushte pune të vështira, ndërkohë pacientët tani përballen me mungesë shërbimi për shkak të shkurtimeve të viteve të fundit dhe centralizimit të fuqisë në Ministrinë e Shëndetit, shkruhet në këtë peticion. E vetmja gjë që duket se është e paprekur nga shkurtimet është shpërblimi ynë, përfundojnë mjekët ndaj dhe kanë gjetur në fakt një balancim të arsyeve se pse kërkojnë që këtë rritje pagash ta çojnë pikërisht në infrastrukturën e shëndetit.
Krasimi mes nesh do të ishte i pavëndës, sepse ata janë shumë larg edhe në vendin tonë në
larg në të gjitha kuptimet.
Në të gjitha kuptimet edhe në distancë, por edhe për sa i përket kushteve të punës. Në vendin tonë, në qytete të ndryshme të Shqipërisë nuk ka mjek dhe ka mungesë stafi sepse të gjithë duan të vinë në Tiranë, po ashtu pacientët dynde në kryeqytete dhe spitalet janë të ndtej mbushura jashtë kapaciteteve, e nga ana tjetër mjekët dhe infermierët her pas here, edhe pse në mënyrë sporadike dalin e protestojnë për mungesën e kushteve, për mungesën e rrogave të pamjaftueshme e kështu me radhë. Ka një sër problemesh ky sistemi ynë, i cili është i pakrahasueshëm me atë kanadez, por gjithsesi një lajm i till kur e dëgjojmë paktën për disa sekonda reflektojmë dhe themi shi çfarë bëjnë profesionistët atje.
Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You could call me what you wanna, I ain't giving you a dollar, this time I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna, I ain't giving you a dollar, this time I ain't gonna run away.
Javat pranverore me diell në bregdetin e Premium Beach Hotel në Durrës. Akomodime half board me mëngjes dhe darkë të përfshirë në çmim për vetëm 49 euro. Përdorimi i lirë i pishinave të brendshme, qendrave spa dhe sallave të fitnessit për klientët e hotelit, si dhe çdo mesditë në orën 12, Radio Travel ju dhuron 2 seanca trajtimi me masazh, të cilat do t'ju shlodhin e relaksojnë për të filluar një javë të re plot energji. Rezervoni tani fundjavat tuaja familjare në 067-60-21-008. Premium Beach Hotel. Asgjë nuk mungon.
E janë të shihni 6 super yje të baletit së bashku me partnerët e tyre për nderë të Shqipërisë. Vetëm për një natë speciale në skenën e Pallatit të Kongreseve. Më 13 mars, ora 20, në ndingujt e muzikës që i rriti dhe kur se arruan. E kjo është nata t'i falenderojmë dhe duart rokasim. Rikthimi i dallëndyshëve më 13 mars, ora 20. Biletat i gjeni 24 orë online në myticket.al, si dhe në sportelin nga hyrja e pasme e Pallatit Kongresave.
Stai ascoltando Radio Travel, la radio dei tuoi viaggi.
Travel Club, on air.
Rikthehemi sërish së bashku, jemi në transmetim të drejtë për drejtë, jeni në Radio Travel dhe në Travel Club. Është data 9 mars 2018 dhe është një ditë e bukur me diell, kështu do të jetë e gjithë fundjava, kështu që planifikoni diçka, mos e çoni dëm sepse fillimi i javës vjen sërish me rreshje shiu. Do të shkojmë tani në informacione cili ka të bëjë me qytetet që pëlqejnë më shumë nga të rinjtë në botë dhe sipas një studimi të kryer kohët e fundit botuar në Daily Mail, ndër qytetet të preferuara nga të rinjtë renditet në vendin e parë Berlini. Ky studim u bazua në faktorë të tillë si cilësia e jetës, zhvillimi i jetës së natës, ekonomia, toleranca ndaj emigrantëve dhe mundësitë që u ofrohen të rinjve, dhe sipas rezultateve të marra, Berlini ka mundur Londrën duke dalë në krye të listës dhe duke lënë në vend të fundit pikërisht New York, qytete të tjera të rëndësishme, sepse doja të thoja se New Yorku renditet në vendin e 8, Manchesteri në vendin e 10, Melbourne në vendin e 21, që do të thotë që Berlini ka arritur që t'ia dalë, t'i kalojë këto vende dhe të renditet në vendin e parë për disa karakteristika interesante dhe lehtësira që ofron të rinjve.
Dhe çuditërisht qytete gjermane këto vitet e fundit janë klasifikuar në vendet e para sa i përket le të themi studimeve të ndryshme. Për shembull, para disa kohësh Frankfurti ishte në vendin e parë si qyteti me jetën më të mirë natës në Europë. Tashmë Berlini është ndër më të preferuarit nga të rinjt. Në mënyrë specifike, ky studim është përqendruar në këto faktorë të rëndësishëm, të tillë si gjërat më të rëndësishme: akomodimi, ushqimi, shkollimi, puna, mendësia që ekziston në këto qytete dhe koha e lirë e aktivitetet që ata ofrojnë për të rinjt. Berlini i ka plotësuar në fakt të gjitha këto dhe është renditur në vend të parë si kryeqyteti me një jetë natë 24 orë në 7 ditë javës e me një barazi gjinore në nivele shumë të larta, një shtet ku komuniteti LGBT ka të drejta shumë të mëdha në krahasim me vendet të tjera. Nga vlerësimi me 10 pikë të mundshme, Berlini mori 10, edhe në fusha të tjera si akomodimi, ushqimi, transporti, toleranca ndaj emigrantëve, jeta e natës e sigurisht për birrën e famshme. Në vend të dytë u rendit qyteti kanadez i Montrealit, Londra u rendit në vendin e tretë, ndjekur nga Amsterdami, dhe Torontoja në vendin e pestë të kësaj liste. Torontoja fitoi më shumë pikë për sa i përket mbështetjes së të rinjve në punësim, në saj të krijimit të shumë startupeve të reja. Më pas vazhdoi njëra pas tjetrës shtete të tilla si Vancouveri, qytete si Barcelona, New Yorku, i ndjekur nga qyteti gjerman i Kölnit dhe më pas nga Manchesteri në vend të 10. Qyteti i parë nga Australia është ai i Melbourneit dhe renditën në vend të 21, duke lënë pas Sydney në vend të 24, Adelaide në vendin e 66, Brisbane, Canberra dhe Perth në vendin e 99 të kësaj renditjeje.
Drink. Radio Travel hap audicionet për gazetar dhe prezantues. Hapësira tona radiofonike dhe mbështetja për të rinjtë që kanë pasion dhe njohuri për të punuar në radio janë për herë në rritje. Eja dhe ti dhe shprej den dhe aftësire tua në radio. Kontakto duke dërguar email në info@radiotravel.al ose në rrjetet tona sociale.
Bashku, në fakt ditën e djeshme është folur për teatrin, vazhdojnë të flitet për teatrin, ka ngaluar një muaj që kur sindikat e artistëve të skenës dhe teatrit ka thirrur një mbledhje të hapur për diskutuar ndryshimet e propozuara nga Ministria e Kulturës për ligjin për artin dhe kulturën dhe transparencën për ndërtimin e teatrit kombëtar. Ata kanë vënë re një mungesë vullneti për konsultimet e ndryshme ligjore dhe bashkia sipas tyre ka refuzuar transparencën për projektin. Megjithatë, nga data 22 ka thënë alert Çelolaj që kemi dërguar letër në Ministri dhe Bashkinë, ende nuk kemi marrë asnjë përgjigje për kërkesat tona. Kështu, sipas tyre, sindikata e artistëve ka deklaruar që është për rikonstruktimin, qoftë edhe për kthimin në muze dhe jo për shëmbjen e godinës së teatrit kombëtar. Madje, ata propozojnë që çdo kush mund të kontribuojë për këtë, duke theksuar që nuk do të tolerojnë as pak ngushtimin e territorit të teatrit. Që do të thotë, artistët vazhdojnë të këmbgulin që teatri mos të prishet, që teatri të rikonstruktohet dhe nga ana tjetër ata refuzojnë prishjen, më mirë pranojnë që teatri të kthehet më në muze, se sa të prishet dhe të ndërtohet njëri aty.
Hey, I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop, no, I can't stop. In the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
As good as the day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay,
play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay.
Sheets right off the corner of the mattress that you stole from your room, and I can pull that we ain't never getting older.
Duomo në Milano gjatë ditës së sotme, që mëngjesin e kësaj dite në fakt është mbushur me tifoz të skuadrës së qytetit Interit, sepse feston plot 110 vjetorin. Do të lind këtu.
Festa, po, që janë me Interin.
Në restorantin L'Orologio dhe do të jetë përgjithmonë një skuadër me shumë talent. Kjo natë mrekullueshme do jap ngjyrat stemosone, zeza dhe bluja në sfondin e art të yjeve. Do të quhet Internazionale sepse ne jemi vëllezër të botës. Nga ajo ditë, 9 mars 1908, kanë kaluar plot 110 vite. Nga ajo ide, fryti vizionit të së ardhmes të një grushti njerëz ishë lindi një histori e veçantë, një histori dashurie, pasioni, gëzimi, me triumfe, rënje dhe ringritje. Kështu që kam me qindra mira fansa që ditën e sotme urojnë Interin për 110 vjetorin.
E mbi gjitha urojnë njëri tjetrin dhe që rasin njëri tjetrin dhe që rasin ata që janë fare tifoz futbolli për t'ja urëmbyer zemrën dhe për t'i thënë shikose duhet bëheni me Interin. Kështu që të gjithë ata që janë me Interin sot kanë fest dhe do dalë jo vetëm me çunat, por edhe me kota.
Në fakt në Piazza Duomo është vënë edhe një tortë gjigande me ngjyrat e Interit.
Mos më thuaj se torta do përfundoj si torta.
Jo, jo, është diçka më fine. Dhe okay, është me ngjyrat blu dhe zi në fakt, edhe shoqëruar edhe me qindra tullumbace dhe e rrethuar nga tifozët e kësaj skuadre.
Ne urojmë Interin dhe tifozët e Interit për këtë fest.
Sot është e premte, është një ditë e bukur, i paraprin një fundjavë një të shtunë dhe të diele, po kaq të bukur me diell, të paktën sipas parashikimit të motit, kështu që planifikoni diçka qysh tani, qysh në këto momente, në mënyrë që të bëni dhe të realizoni diçka për sa i përket fundjavës, sepse sipas parashikimit të motit, fillimi i javës do të jetë me rreshje shiu. Ne ju lajmëruam, mos na thoni pse çuat dëm gjithë këtë fundjavë të bukur me diell.
Këtu do të ndahemi së bashku për të takuar me Travel Club të hënën në orën 10. Urojmë të ashjoni në maksimum këtë të shtunë dhe të djelë dërja thërë. Miru të gjofshim.
Miru të gjofshim.
Is this a place that I Travel 104.6 FM. Travel.